Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yosua membagikan tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel itu. Namun kita melihat bahwa suku Efraim yang juga merupakan suku dari Yosua mengeluhkan bagian tanah yang diberikan menjadi bagian mereka karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Tetapi kita sudah melihat bahwa sekalipun mereka mengeluh, Yosua tetap saja tidak memberikan bagian tanah yang lebih luas kepada suku Efraim ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yosua di dalam kitabnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan juga memahami setiap bagian firman-Mu ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami karena kami tahu itu semua akan dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang ke-19. Dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa suku Benyamin menerima warisan yang terletak di antara tanah bagian suku Yehuda dan tanah bagian suku Efraim dan suku Dan. Mari kita mulai melihat Yosua 19 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Saudaraku, sebagaimana kita lihat dalam Yosua pasal 15, kepada suku Yehuda telah diberikan suatu bagian istimewa, karena biar bagaimanapun, suku Yehuda ini merupakan suku raja. Bagian tanah dari Bani Simeon tersebut akan menjadi ibu kota dari bangsa Israel itu, baik secara agama dan politik yang nantinya akan didirikan. Dan tentu saja, ibu kotanya akan menjadi Yerusalem. Karena tanah itu dibagikan kepada Yehuda jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan, maka bagian sebelah selatan itu diberikan kepada Simeon. Saudaraku, Bani Zebulon menerima suatu bagian tanah yang berdekatan dengan Danau Galilea. Warisan Isakar itu berlokasi dari Gunung Tabor di sebelah barat sampai ke bagian selatan dari Danau Galilea. Itu semua tentu saja juga mencakup daerah di bagian pesisir dari sebelah utara Gunung Karmel sampai daerah sekitar Tirus dan juga Sidon. Kemudian Bani Naftali itu berdiam di daerah sebelah utara Galilea bagian atas dan juga bagian bawah. Daerah suku Dan itu berlokasi di antara bagian tanah milik Bani Benyamin dengan Laut Tengah. Dan di kemudian hari, Bani Dan ini berpindah ke arah utara dan kemudian berdiam di dekat bagian utara dari Bani Naftali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembagian tanah ini sebenarnya mengungkapkan betapa teliti dan detailnya Allah memberikan pengaturan mengenai suku-suku dari bangsa Israel, termasuk juga dengan bagian tanah yang menjadi hak mereka. Allah bukan hanya memberikan kepada suku-suku dari bangsa Israel ini tanah Kanaan, tetapi Allah juga memberikan sebuah daerah khusus kepada setiap suku bangsa dari bangsa Israel ini. Allah memberikan kepada setiap suku suatu daerah tertentu. Dan dengan jelas kita dapat melihat di sini bahwa ternyata Allah memikirkan setiap individu dan segala harta miliknya. Dan melalui peristiwa ini sebenarnya Allah juga memberikan sebuah pelajaran berharga bagi Anda dan saya. Hal ini tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Allah begitu memikirkan kehidupan pribadi Anda dan saya. Saudaraku, ketahuilah bahwa bagi Allah, kehidupan pribadi Anda dan juga saya itu tidaklah bersifat pribadi. Allah mengenal Anda seperti sebuah buku. Kita mungkin saja dapat melarikan diri dari orang-orang banyak dengan kita pergi ke suatu tempat yang sepi dan kemudian menyendiri di sana. Akan tetapi, saudaraku, Anda dan saya tetap tidak akan bisa melarikan diri dari Allah. Allah akan berada dimanapun kita berusaha menghindar. Allah akan berada di sana, di suatu tempat itu, untuk menantikan kedatangan Anda dan saya. Saudaraku, memang sesuatu yang sangat indah apabila kita dapat terhindar dari orang yang begitu banyak pada saat di mana kita ingin menyendiri untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus misalnya. Selanjutnya saudaraku, Yosua 19 ayat 49 sampai 51 dikatakan demikian. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan tita Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Tibnat-Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin saja akan berpikir bahwa karena Yosua adalah seorang hamba Allah, apalagi dia telah berhasil memimpin anak-anak Israel ini menduduki tanah Kanaan dan tentu saja telah menjadi pemenang, maka bangsa Israel ini akan memilih dan memberikan bagian tanah yang terbaik untuk menjadi bagian dan tempat berdiam Yosua dan keluarganya. Namun saudara, dalam bagian ini, kita justru mendapati bahwa bangsa Israel ini tidak pernah menawarkan suatu pilihan tempat terbaik bagi Yosua untuk berdiam. Tetapi sebaliknya, Yosua sendirilah yang harus memilih tempat untuk berdiam dan memintanya kepada bangsa Israel. Kemudian, umat Israel memberikan bagian tanah yang diminta oleh Yosua itu kepada Yosua. Saudaraku, tempat yang dipilih oleh Yosua itu bernama Tibnat-Serah. Tempat itu berjarak sekitar 33 km jauhnya dari Silo. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang gersang dan merupakan salah satu daerah terburuk yang dapat dipilih oleh Yosua. Dan hal itu juga mengingatkan saya tentang Abraham dan Lot ketika mereka kembali dari tanah Mesir. Ingatlah bahwa pada waktu itu, Abraham berkata kepada Lot, Pilihlah daerah yang kau inginkan, dan saya akan mengambil sisanya. Sebenarnya Abraham bisa saja memilih tanah terbaik bagi dirinya terlebih dahulu, dan kemudian sisanya barulah diberikan kepada Lot. Tetapi kita melihat bahwa Abraham justru terlebih dahulu menawarkan kepada Lot untuk memilih, dan barulah Abraham yang akan mengambil sisanya. Dan kita lihat bahwa memang pada akhirnya Lot memilih dan mengambil daerah yang terbaik untuk dirinya, dan kemudian meninggalkan sisanya untuk Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu sebenarnya juga memperlihatkan karakter yang dimiliki oleh Yosua ataupun juga Abraham. Yosua memilih tanah yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sebuah gurun pasir. Ini jelas merupakan suatu pernyataan dari karakter Yosua. Hal itu juga menyatakan sesuatu tentang bangsa Israel. Bangsa Israel begitu rela membiarkan Yosua, hamba Allah ini, memiliki sebidang tanah yang kecil dan gersang sebagai bagiannya. Kita melihat bahwa bangsa Israel ini tidak berusaha sedikit pun untuk memberikan yang terbaik bagi Yosua, sang hamba Allah itu, yang selama ini telah memimpin mereka melintasi padang gurun sampai mereka tiba di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Padahal saya yakin bahwa sebenarnya bangsa Israel ini tahu bahwa tanah yang dipilih Yosua itu adalah tanah yang paling buruk. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kita melihat di sini bahwa mereka tetap saja memberikan tanah itu menjadi bagian dari Yosua. Saudaraku, menurut saya, sungguh memalukan ketika melihat sebuah gereja atau organisasi Kristen yang telah dilayani oleh seorang pengerja yang begitu setia, tetapi kemudian membiarkan pengerja itu menjadi semakin tua dan memasuki masa pensiunnya tanpa sedikit pun memikirkan dan merencanakan dana pensiun baginya. Padahal, saudaraku, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang tidak mengenal Allah pun, mereka berusaha memelihara setiap pegawainya ketika mereka pensiun. Perusahaan-perusahaan itu biasanya memikirkan sesuatu yang dapat diberikan kepada para pegawainya yang selama ini tentu saja telah ikut berjasa untuk membangun perusahaan tersebut. Namun kita melihat bahwa justru sebagai umat Allah, kita seringkali gagal di dalam mengupayakan hal-hal seperti ini. Saat ini, ada banyak gereja dan juga lembaga-lembaga Kristen yang tidak begitu peduli dengan masa depan pengerja-pengerjanya. Mereka tidak peduli bagaimana kehidupan orang-orang yang selama ini telah melayani mereka ketika telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya, saudara, kita memasuki kitab Yosua pasal 20. Di sini, kita akan melihat kota-kota perlindungan yang memberikan suatu pemandangan yang jelas di hadapan kita dan juga memberikan suatu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Allah memberikan kepada anak-anak Israel perintah mengenai pengalihan beberapa kota tertentu untuk menjadi kota tempat perlindungan. Dan menariknya, banyak suku dan orang primitif yang melakukan hal yang sama. Jelas ini merupakan sesuatu yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Kota-kota perlindungan itu menjadi tempat perlindungan bagi seseorang yang telah membunuh sesamanya dengan tidak sengaja. Saudaraku, perintah Allah untuk pendirian kota-kota perlindungan pertama kalinya itu diberikan dalam kitab Keluaran 21 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Kemudian pengarahan yang jelas bagi kota-kota perlindungan itu diberikan kepada kita dalam Bilangan pasal 35. Bilangan 35 ayat 11 menyatakan, "Maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah anak-anak Israel ini berada di tanah perjanjian dan setiap suku telah dibagikan bagian tanahnya, maka Tuhan berbicara kepada Yosua tentang pendirian beberapa kota sebagai tempat perlindungan. Mari kita mulai melihat Yosua 20 ayat 2 dan 3, di mana dikatakan, "Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota ini menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah." Saudaraku, jika seseorang membunuh sesamanya, itu mungkin satu dari dua kemungkinan. Mungkin itu adalah pembunuhan, yaitu membunuh seseorang secara tidak sengaja, atau pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan di Israel, seorang pembunuh itu akan dirajam sampai mati. Jika hukum di negara kita memiliki hukuman mati untuk pembunuhan, dan orang yang bersalah itu langsung dihukum mati, maka menurut saya kemungkinan besar itu akan menyelamatkan banyak jiwa. Kita tidak akan melihat petugas polisi ditembak atau pemilik toko disekap dan dibunuh tanpa belas kasihan. Saudaraku, Allah sangat mengenal sifat-sifat manusia. Dan ini adalah hukuman Allah. Akan tetapi jika seseorang membunuh sesamanya secara tidak sengaja, tanpa perencanaan, maka tentu saja ia harus dilindungi. Ada sebuah contoh yang diberikan dalam kitab suci tentang dua orang yang sedang berada di hutan dan menebang sebuah pohon. Kemudian, mata kampaknya terlepas dari gagangnya dan menghantam salah satu dari antara mereka, dan hal itu menyebabkan temannya mati. Seandainya saudara atau keluarga dari orang yang terbunuh itu berkata, "Saya tahu orang itu memiliki dendam terhadap saudara saya, dan ia pasti melakukannya dengan sengaja, maka saya akan membunuhnya." Dan apa yang terjadi saudaraku? Kalau itu dilakukan, maka orang yang membunuh tidak dengan sengaja tadi tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk dapat membela dirinya, kecuali ada tempat perlindungan. Jadi orang yang bertanggung jawab atas kematian orang itu akan diberikan kesempatan untuk melarikan diri ke salah satu kota perlindungan. Dan selanjutnya, ayat 4 sampai dengan ayat 6, Yosua pasal 20 ini mencatat, "Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota perlindungan itu memiliki suatu pelajaran rohani yang besar bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus dibunuh, dan kitab suci menjelaskan bahwa bukan hanya Tuhan Yesus Kristus yang dibunuh, tetapi Ia adalah kota perlindungan kita untuk saat ini. Dan berbicara tentang Kristus sebagai perlindungan kita, penulis kitab Ibrani berkata demikian, "Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita." Dan ayat ini tentu saja ditujukan kepada mereka yang walaupun sadar akan keberdosaan mereka, telah memanfaatkan keselamatan yang telah disediakan bagi mereka oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang memperoleh perlindungan di dalam Tuhan Yesus, itu diselamatkan untuk selamanya dari penghakiman Allah yang kudus. Saudaraku, kini siapakah yang bersalah karena sudah membunuh Kristus? Seluruh dunia sebenarnya bersalah. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, itu semua bersalah di hadapan Allah karena ikut berperan serta di dalam mendatangkan kematian atas anak Allah. Tetapi Kristus datang untuk menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi setiap orang. Dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tentu saja telah membuka sebuah kota perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Adalah sama sekali salah untuk mencoba menyalahkan orang Yahudi atas penyaliban Yesus. Yesus tidak disalib pada sebuah salib Yahudi. Yesus justru disalibkan di atas salib Romawi. Tidak ada gunanya untuk menyalahkan orang lain. Setiap suku bangsalah yang bersalah seperti suku-suku bangsa lainnya. Dan kita semua sebenarnya berada di dalam posisi yang sama. Kita semua bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 17-18, Rasul Petrus dalam khotbah keduanya kepada sesamanya orang Yahudi berkata demikian, "Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Oleh karena itu, Petrus dapat berkata kepada mereka, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang bukan Yahudi juga bersalah. 1 Korintus 2 ayat 6 dan 8 menyatakan, "Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut ayat-ayat ini, Allah sebenarnya memandang kepada seluruh dunia bahwa dunia ini bersalah karena dosa membunuh di dalam hubungannya dengan kematian Kristus. Tegasnya, Anda dan saya tetap bersalah. Akan tetapi saudaraku, syukur kepada Allah. Mengapa? Karena kematian Tuhan Yesus pada akhirnya justru seakan-akan menyediakan sebuah kota perlindungan, sebuah tempat bagi Anda dan saya untuk diami, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana seorang penggubal lagu yang bernama George Cates menuliskan, "Betapa teguhnya sebuah dasar, hai para orang kudus, diletakkan untuk iman Anda dalam firman-Nya yang agung. Apalagi yang diucapkannya kepada Anda selain bagi Anda yang berlindung kepada Yesus, sudahkah Anda berlindung kepada Yesus? ada perlindungan di sana. Kita melihat di sini, saudaraku, ini sebuah ungkapan yang sangat indah yang sudah diungkapkan oleh George Cade di dalam sebuah lagu. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui pengertian dan pemahaman yang kami dapatkan, biarlah itu juga boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kami pun benar-benar dapat menjadi alat Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.